Ora Moldovei.
Bun găsit, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
O nouă rundă de negocieri la Tiraspol și Chișinău pe marginea conflictului transnistrian.
Consiliul Suprem de Securitate nou înființat de președintele Republicii Moldova și semnele de întrebare pe care le ridică. Respectul opoziției într-un sistem democratic este o obligație evidentă. Trebuie găsit echilibrul între opoziție, care este normală și legitimă, și obstrucționarea puterii, care are limitele sale, declară José Durieu la Chișinău.
Și ce a adus nou discursul președintelui american George Bush în chestiunea irachiană?
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această seară, dar începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! 7 state centrale europene care fac parte atât din Uniunea Europeană, cât și din Inițiativa Centrală Europeană, ICE, au căzut de acord să ajute țările învecinate care doresc să intre în blocul paneuropean. Miniștrii de externe din țările ICE au dat publicității o declarație în Slovenia, în care se spune că e nevoie de intensificare eforturilor pentru a face ca întreaga regiune a Balcanilor de Vest să se apropie de Uniunea Europeană. Inițiativa Centrală Europeană a fost creată în 1989 de Austria, Italia, Ungaria și Iugoslavia. După extinderea de la 1 mai, 7 state din acest grup fac parte acum din blocul paneuropean. Ceilalți membri ai Inițiativei Centrale Europene sunt Albania, Bielorusia, Bosnia, Bulgaria, Macedonia, Moldova, România, Serbia, Muntenegru și Ucraina. Premierul Marii Britanii Tony Blair crede că armata coaliției condusă de Statele Unite în Irak va avea nevoie de aprobarea guvernului interimar al Irakului pentru anumite acțiuni militare după transferul de putere de la 30 iunie. Dacă va exista o decizie politică de a intra într-un anume fel în locuri precum Fallujah, acțiunea va avea nevoie de consimțământul guvernului irachian, care va deține și controlul politic. Congresmenul american Kurt Weldon s-a pronunțat la Moscova pentru extinderea cooperării tehnice dintre Rusia și Statele Unite în dezvoltarea sistemului de apărare antirachete pe care Washingtonul dorește să-l construiască. Weldon a mai spus că Rusia ar putea ajuta și la rezolvarea crizei nucleare nordcoreene prin acordarea de ajutor energetic fenianului. O delegație georgiană a discutat cu oficialități ruse la Moscova modalitățile de intensificare a cooperării economice dintre Rusia și Georgia și de rezolvarea disputei legate de bazele militare rusești de pe teritoriul georgian. Șeful delegației georgiene, premierul Zurab Jvania, a declarat că țara sa va garanta Moscovei că nu va permite unei țări străine să înființeze baze pe teritoriul georgian dacă Rusia adoptă o poziție pozitivă cu privire la propriile sale baze din Georgia. Autoritățile de la Tbilisi doresc ca Rusia să-și închidă cele două baze militare rămase aici după căderea Uniunii Sovietice, dar Moscova susține că închiderea acestor baze va dura câțiva ani. Ambasadorul american la OSCE, Stephen Minikesh, a declarat că fenomenul corupției se extinde în Kazakhstan ca un cancer și el poate fi oprit doar printr-un val curățător de democrație. Remarca lui Minikesh survine în timp ce un tribunal din Statele Unite pregătește procesul intentat unui om de afaceri acuzat că i-a dat mită președintelui kazah, Nursultan Nazarbayev, mai mult de 60 de milioane de dolari. Procurorii care anchetează circumstanțele exploziei care a avut loc ieri în comuna Buzoiană Mihăilești au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru alte infracțiuni, informează Ministerul Public de la București, citat de agenția Mediafax. Ministerul precizează că ancheta continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs explozia și aspectelor legate de modul cum au respectat firmele implicate legislația privind transportul materialelor periculoase. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a anunțat că Ucraina plănuiește să oprească exporturile de produse petroliere pentru a face față situației create de creșterea prețurilor la petrol și că decizia de a interzice exporturile de produse petroliere are ca obiectiv satisfacerea nevoilor de pe piața internă a Ucrainei.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. La Chișinău s-a înființat prin decret prezidențial Consiliul Suprem de Securitate, un organism care va asigura securitatea națională a Republicii Moldova, după cum se arată în textul decretului prezidențial. În Moldova a mai existat o astfel de structură pe lângă președinție și corespondentul nostru, Radu Benea, a căutat să afle cu ce se deosebește acest nou Consiliu Suprem de Securitate de cel vechi și ce atribuții noi va avea.
Noul Consiliu Suprem de Securitate nu se va deosebi ca funcții și împuterniciri de cel care a existat până acum ca organ consultativ pe lângă șeful statului, începând cu anul 1991, au declarat Europe Libere surse din cadrul președinției. Elementul de noutate potrivit lor îl reprezintă noua componență a Consiliului și înființarea în cadrul acestuia a unui număr anumit de comisii, pentru politică internă și externă, pentru politică economică și financiară, comisii pentru politica socială și ecologică, pentru politica antiteroristă, precum și un centru de analiză și informare. Toate aceste comisii, afirmă responsabil de la președinție, ar avea drept scop facilitarea activității Consiliului. Analistul politic Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice, expert în domeniul securității, afirmă că este prematur de spus cât de serioase ar putea fi aceste schimbări atâta timp cât nu s-a prezentat o informație completă despre ele. Totuși, în opinia sa, reformarea Consiliului Suprem de Securitate nu era un lucru absolut necesar dacă e să se țină cont de atenția de care s-a bucurat până acum din partea șefului statului.
Președintele Voronin, ca niciunul din predecesorii săi, a eficientizat activitatea Consiliului Suprem de Securitate, l-a transformat într-un organ foarte important în veriga puterii executive, ceea ce poate fi privit sub diferite aspecte. Unii analiști probabil se vor grăbi să spună că este de fapt o acțiune de consolidare a verticalei puterii, deci de captivare a unor noi funcții. Ori aceasta urmează a fi demonstrat. Cum se va organiza activitatea acestor comisii, vor spune și despre, de fapt, scopurile reale pe care le urmărește președintele prin adoptarea acestui decret.
Analistul politic Viorel Cebotaru. Alți experți afirmă însă că ar exista suficiente exemple ce ar ilustra tendința președintelui Vladimir Voronin de a transforma Consiliul Suprem de Securitate într-un organ mai mult decât consultativ, fiind vorba inclusiv de demiterile făcute la recomandarea Consiliului, dar care au fost anulate de instanțele de judecată pe motivul depășirii atribuțiilor. De aceeași opinie este și fostul viceprim-ministru Nicolae Andronic, care a coordonat structurile de forță în guvernul ADR. El mai consideră că înființarea unor comisii în cadrul Consiliului Suprem de Securitate va dubla practic activitatea unor ministere și departamente.
Actualul președinte de fapt se comportă de parcă noi intrăm într-o republică prezidențială. Ori se cunosc câteva decizii ale Consiliului Securității în care trebuiau să poarte un caracter recomandativ, dar rezultatul care au suferit persoane din diferite ranguri. Dacă se mergem pe calea care și-a propus-o președintele, ar trebui modificată legislația și de lichidat Institutul Guvernului Republicii Moldova și altor ministeri, funcțiile cărora de fapt o să le dubleze în continuare acest Consiliu al Securității. Este vorba nu numai de niște denumiri de comisii sau alta. Comisiile vor lucra pe bază obștești, cred că, dar cantitatea numerică a demnitarilor din aparat prezidențial ce vor deservi aceste comisii va crește, ceea ce va duce la creșterea defalcărilor din buget pentru întreținerea unor demnitari a căror decizii nu trebuie să nimănui. Și, de fapt, aduc numai un confort celor care se pricopsesc cu niște funcții în stat, dar nu au niciun impact asupra unor decizii clare de îndeplinire a atribuțiilor prezidențiale.
Fostul vicepremier Nicolae Andronic. Cât privește noua componență a Consiliului Suprem de Securitate, mai mulți experți independenți, printre care și Viorel Cibotaru, consideră că ar exista și aici unele semne de întrebare, întrucât normele legislative nu ar stabili că din componența Consiliului trebuie să facă parte și președintele Parlamentului sau șeful Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului. Este o situație, în opinia experților, ce ar viza atât problematica instituirii controlului civil asupra sectorului de securitate, cât și cea a independenței puterilor în stat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Potrivit unei informații difuzate de agențiile de presă moldovenești, purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță, ar fi demisionat sau ar fi fost demis din funcție. Solicitat de corespondenții noștri să comenteze această informație, Valeriu Reniță nici nu a confirmat și nici nu a infirmat știrea, rugându-ne doar să revenim mâine pentru mai multe detalii.
La Tiraspol a început astăzi o nouă rundă de negocieri în legătură cu reglementarea crizei transnistrene și mâine negocierile se vor desfășura la Chișinău. De notat că participă la această rundă a negocierilor și Ivan Naidenov, reprezentantul special al președinției bulgare a OSCE, în afară de ambasadorul rus cu misiuni speciale Valeri Nesterușkin, ambasadorul Ucrainei la Chișinău Petro Cealăi, șeful misiunii OSCE în Moldova William Hill, ministrul reintegrării de la Chișinău Vasile Șova și din partea transnistrenilor Valeri Lițcai. Corespondentul nostru Valeriu Cațăr trece în revistă auspiciile sub care a început această a doua rundă de negocieri din acest an.
La finalul zilei de astăzi, negociatorii au evitat să ofere detalii și să facă orice fel de comentarii în privința discuțiilor. Însă, potrivit unor medii oficiale transnistrene, care citează surse din cadrul negocierilor, reprezentanții celor cinci părți care poartă tratative au abordat întreg spectrul de probleme în legătură cu procesul reglementării transnistrene. Printre acestea se numără organizarea periodică a unor întâlniri între reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului, reluarea activității Comisiei Constituționale Mixte și a reuniunilor bilaterale la nivel de experți în domeniul economic, în centrul atenției rămânând totuși propunerile formulate de cele două părți în conflict pe marginea unui document politic de bază privind modul de soluționare a crizei transnistrene. Anterior, negociatorii au fost de asemenea solicitați de membrii Comisiei Unificate de Control să examineze posibilitatea convocării unei ședințe speciale în cadrul acestei runde de negocieri în format pentagonal pentru a discuta situația din zona de stabilitate de-a lungul Nistrului. Membrii Comisiei Unificate de Control afirmă că nu dețin suficiente competențe pentru a rezolva un șir de probleme ce s-au acutizat în ultimul timp, cum ar fi în particular cea a coabitării în unele localități a miliției transnistrene și a poliției moldovenești. Revenind la problema documentului politic de bază, trebuie să amintim că, în cadrul rundei precedente, de la sfârșitul lunii aprilie, autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol n-au reușit să depășească decalajul dintre opțiunile lor în ceea ce privește structura unei federații, în baza căreia s-ar putea realiza reintegrarea ca stat a Republicii Moldova. Acest fapt a fost constatat atunci chiar de William Hill, care și-a exprimat totuși speranța că părțile vor reuși să treacă peste neînțelegerile existente. Pe de altă parte, observatorii și experții au tratat cu scepticism reluarea negocierilor în format pentagonal, pe motiv că, în opinia lor, este puțin probabil ca până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Chișinăul și Tiraspolul să ajungă la o soluție de compromis. De aceeași părere s-a dovedit a fi și Valeri Lițcai, care a declarat la începutul acestei luni că, în pofida reluării negocierilor în format pentagonal, tratativele se află într-o nouă fază de blocaj, criză de care este responsabil, potrivit șefului Departamentului Transnistrean de Externe, Chișinăul. Unii experți și-au exprimat totuși speranța că procesul reglementării transnistrene ar putea fi impulsionat după întâlnirea ce urmează să o aibă în iunie președintele american George Bush cu omologul său rus, Vladimir Putin. În replică, fostul ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Yuri Zubakov, actualmente prim adjunct al președintelui Consiliului de Securitate de la Moscova, a declarat improbabilă o astfel de evoluție. Solicitat astăzi de cotidianul moscovit Nezavisimaia Gazeta, Yuri Zubakov a lăsat să se înțeleagă că problema reglementării transnistrene va cădea de pe ordinea de zi a acestei întâlniri, deoarece americanii au în opinia sa acum alte priorități, cum ar fi situația din Irak. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Agenția de presă Flux relatează, citând agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Prescă, marțea trecută a fost agresat redactorul șef al publicației Dnestrovski Curier, Serghei Ilcenca, împreună cu soția și fiul minor. Potrivit sursei citate, nu se exclude posibilitatea ca acest atac, soldat cu spitalizarea celor trei, să se datoreze articolelor publicate de jurnalistul din Transnistria. Elena Cioina a aflat mai multe despre acest caz și relatează.
Agenția Transnistriană scrie că Serghei Ilcenco a fost spitalizat pe 18 mai cu diagnoză comoție cerebrală gravă. Soția acestuia cu traumatism cranian, iar feciorul cu fracturi ale coloanei vertebrale. Observatorii locali nu exclud că agresiunea săvârșită are legătură cu activitatea profesională a ziaristului. Ilcenco urma să se prezinte ieri la Judecătoria Supremă din Tiraspol pentru a apăra cauza ziarului pe care îl conduce într-un proces de calomnie intentat de judecătorul Galina Tomacinskaya. Ea acuză ziarul că i-a lezat onoarea publicând un material în care a fost contestată o decizie anterioară a judecătoarei. Hotărârea prevedea sechestrarea contului publicației. Acțiunile judecătoarei au fost calificată de ziar, abuz legislativ și încercare de lichidare a publicației. Tomacinskaya pretinde de la Dnestrovski Curier și de la Serghei Ilcenco personal o recompensă de $15,000 pentru daune morale. Următoarea ședință de judecată este programată pentru 17 iunie. L-am solicitat pe redactorul șef adjunct al săptămânalului de la Chișinău, Timpul, Gheorghe Budeanu, să ne spună ce cunoaște despre agresarea lui Serghei Ilcenco. Precizăm că Gheorghe Budeanu participă la un proiect comun de colaborare a jurnaliștilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Gheorghe Budeanu.
Cazul lui Serghei Ilcenco m-a surprins pentru că nu este el cunoscut, cel puțin aici, în partea dreaptă a Nistrului, ca un activist pentru libertatea presei sau că spune adevărul sau că luptă așa prin forța cu cuvântului scris acolo cu regimul de la terasă. S-ar putea să fie un caz ordinar, o tragedie de stradă, pur și simplu. Nu, știți că noi nu avem legătură telefonică cu partea stângă a Nistrului și, iată, în cazul dat e mai greu să aflăm o informație veridică din partea aceea. Ce scrie Olvea Press, nu știu dacă e purul adevăr, pentru că Olvea Press totuși este o agenție oficială. Nistrovski Curier este de orientare locală, nu-i pro-occidental, pro-democratic. Deseori intră, ceea ce își permite să intre în unele conflicte cu autoritățile, cu oficialitățile. Chiar în cadrul acestui proiect, câțiva ziariști venind de acolo la Chișinău, ca să participe la unele mese rotunde, la seminare, unii dintre ei au fost avertizați că dacă mai vin încoace vor avea probleme. Acolo este Uniunea Ziariștilor, cea oficială, care este practic de buzunar a puterii, și nu activează. Totodată mai este o Uniune a ziariștilor, așa zis, independenți. Acolo, în fond, numai Nova Gazeta și Dobri Den sunt niște ziare mai independente, unde ziariștii pot să se expună punctul de vedere în limitele, evident, care le dă posibilitate regimul de acolo.
Spune redactorul șef adjunct al săptămânalului Timpul, Gheorghe Budeanu. Presa transnistreană scrie despre jurnalistul Serghei Ilcenco că după o carieră înfloritoare la Chișinău, desfășurată în anturajul președintelui Vladimir Voronin, acesta a fondat la Tiraspol ziarul Dnestrovski Curier, care, potrivit presei din stânga Nistrului, critică activitatea conducerii comuniste de la Chișinău. Anterior, agenția chișinăuiană de știri Basa Press scria că imediat după alegerile parlamentare din 2001, Ilcenco era considerat persoana de încredere și singurul jurnalist care avea acces la ședințele secrete ale conducerii comuniste, în care erau analizate candidaturile la funcția de premier al Republicii Moldova. O serie de instituții mass media din regiunea transnistreană susțin că Dnestrovski Curier ar fi finanțat de așa numitul Minister al Securității din Transnistria. Ziarul a fost fondat pe 5 martie 2002 de întreprinderea Faptent Ilcenco. Apare o dată pe săptămână și are un tiraj de 4.000 de exemplare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Raportorii pentru Republica Moldova ai Consiliului Europei, José Durio și André Kvakestad, și-au prezentat astăzi într-o conferință de presă concluziile după vizita făcută la Chișinău. După cum relatează Lina Griu, care a urmărit întâlnirile raportorilor Consiliului Europei cu demnitarii de la Chișinău, în această conferință de presă au fost notate atât îngrijorările Consiliului Europei față de evoluțiile politice din Republica Moldova, cât și elementele îmbucurătoare.
Republica Moldova a pornit pe calea democrației, dar țara are un trecut istoric care o apasă, iar situația internă este încă destul de complicată față de alte țări din blocul ex-sovietic, inclusiv pentru că este un partid comunist la putere, lucru unic în Europa, a declarat în finalul vizitei sale la Chișinău raportarea Consiliului Europei pentru Republica Moldova, deputata franceză José Durieu. În cadrul unei conferințe de presă, raportorii Consiliului Europei au calificat situația din Republica Moldova ca fiind mai bună decât acum un an, mai ales în ceea ce privește cadrul legislativ. Totuși, există o anumită distanță între adoptarea legilor și aplicarea lor în practică, distanță care uneori poate fi de ani de zile și este de datoria societății și a presei să vegheze asupra aplicării corecte a legislației, a declarat José Durieu. Ea a semnalat că problemele cele mai mari continuă să persiste în sistemul judiciar. Referindu-se la alegerile parlamentare care vor avea loc anul viitor, raportoarea Consiliului Europei a spus că acestea vor deveni hârtia de turnesol pentru situația democrației din Republica Moldova, iar Consiliul Europei intenționează să le monitorizeze îndeaproape. José Durieu.
Se considera că alegerile în Moldova de regulă se petrec bine. Alegerile din 2001, de exemplu, s-au petrecut foarte regulamentar, cu respectarea tuturor legilor și regulilor. Ceea ce nu se poate spune despre alegerile locale din 2003. Ceea ce va fi observat de foarte îndeaproape va fi anume campania electorală.
Referindu-se la relațiile dintre puterea și opoziția de la Chișinău, José Durieu a declarat că respectarea opoziției într-un sistem democratic este o obligație evidentă.
C'est une obligation évidente. L'opposition existe.
este o obligațiune evidentă. Atunci când este vorba de parlamentari, locul dezbaterilor este mai degrabă în parlament decât în stradă, dar ei, parlamentari, au dreptul să fie în ambele locuri. Deci trebuie de găsit echilibrul între opoziția, care este normală și legitimă, și blocarea, care are și ea limitele sale. În niciun caz nu se cade ca un parlamentar să fie lipsit de imunitate pentru exercitarea funcțiunilor sale.
Raportoarea Consiliului Europei s-a mai referit și la alte două probleme esențiale pentru Republica Moldova, crearea unui climat de afaceri favorabil și perspectivele de integrare europeană. Într-un stat în care lucrurile merg spre bine, prea încet însă, reformele economice sunt esențiale, iar cadrul legislativ trebuie să devină mai bun pentru a atrage investiții. Referindu-se la aspirațiile europene ale Chișinăului, José Durieu a spus că se pare că Republica Moldova s-a decis în sfârșit, la capătul unei perioade foarte lungi în care a oscilat între CSI și Uniunea Europeană, să pledeze pentru un vector european de dezvoltare.
Se pare că a fost aleasă Europa. Dacă Moldova într-o zi vrea să spere la aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să ne agățăm de vagonul care trece acum. România, Bulgaria, Croația. Dar în același timp, pentru a intra în Europa, trebuie să folosiți aceleași argumente ca și România. Ar trebui să vă străduiți să ne meriți în același vagon, fiindcă nu știu dacă va fi un vagon pentru dumneavoastră. Și nu sunt sigur că vagonul Ucrainei și al Belorusiei ar fi cel mai bun.
Solicitată de noi, José Durieu a precizat că este deja târziu pentru Moldova să-și dorească aderarea la Uniunea Europeană în următorul val din 2007, dar că niciodată nu este prea târziu să încerce. José Durieu consideră că o problemă structurală importantă a Republicii Moldova continuă să rămână conflictul transnestrean. Din moment ce planul COSAC a eșuat, nu au mai existat alte perspective de soluționare a conflictului, a spus ea, dar lucrurile evoluează și orientarea Chișinăului spre Uniunea Europeană, aderarea României la NATO, corelată cu aspirațiile Ucrainei de a ajunge în alianță, dar și amplasarea strategică a Moldovei între Rusia și Europa sunt factori care nu mai lasă indiferenți pe nimeni, nici măcar Statele Unite ale Americii. A mai menționat raportoarea pentru Republica Moldova a Consiliului Europei, José Durieu. Din Chișinău, Lina Agrâu, Radio Europa Liberă.
Noaptea trecută a fost dat publicității la New York raportul organizației non-guvernamentale Freedom House despre evoluțiile țărilor în tranziție anul trecut. Sunt notate evoluțiile în procesul electoral, în ceea ce privește societatea civilă, mediile de informare, guvernarea, cadrul constituțional, legislativ și juridic și corupția. Republica Moldova are scorul de 4,88, identic cu cel al Ucrainei. Cu cât scorul este mai mic, cu atât societatea respectivă este mai evoluată din punct de vedere democratic. Notarea se face de la 1 la 7. Relatarea semnată de Ron Sinoviț este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Christy Evanson, directoarea biroului Freedom House de la Budapesta, i-a explicat lui Ron Sinoviț că ultimul raport face parte dintr-un studiu început acum aproape 10 ani. Studiul despre țările în tranziție este o încercare de monitorizare sistematică a procesului tranziției în Europa Centrală și de Sud-Est și în regiunea eurasiatică. Studiul se bazează pe un set consistent de metodologii sau un cadru care evaluează domenii importante ale dezvoltării politice, totul de la presă la libertatea și corectitudinea alegerilor sau la diferențele în reforma justiției. Studiul este un mod eficient de a măsura progresul sau lipsa de progres în domenii considerate importante pentru reformă și tranziția democratică în general. Deși scorul democratic al Rusiei de 5,25 este mai bun decât cel al Bielorusiei de 6,54, Azerbaidjanului 5,63 și al tuturor celor 5 foste republici sovietice din Asia Centrală cu scoruri cuprinse între 5,67 și 6,8, Freedom House continuă să fie îngrijorată de regresul democratizării în Rusia. Din nou, Christy Evanson. În Rusia continuă regresele care provoacă îngrijorare. Președintele Vladimir Putin a adus o politică de centralizare a puterii, lăsând prea puțin loc pentru o societate civilă viabilă sau pentru o presă independentă și pentru o opoziție politică. În ciuda faptului că Rusia a subliniat importanța pe care o acordă menținerii de legături puternice cu Occidentul, ea se îndreaptă din ce în ce mai mult într-o direcție autoritaristă. Raportul Țări în tranziție pe 2004 acordă României un scor democratic de 3,58 și spune că acuzațiile de fraudă la referendumul pentru modificarea Constituției generează temeri că neregularități similare s-ar putea înregistra la alegerile parlamentare din 2004. Deși notează creșterea în putere și în activitatea societății civile, Freedom House subliniază îngrijorarea crescândă legată de violența și restricțiile la care sunt supuși jurnaliști români locali care investigează corupția și abuzurile de putere la nivel local. Freedom House acordă Republicii Moldova un scor de 4,88 și spune că practica democratică în această țară a continuat să fie în declin, cu ratinguri descrescătoare în ce privește procesul electoral, societatea civilă, presa independentă și actul de guvernare. Potrivit raportului, Partidul Comuniștilor aflat la putere la Chișinău a obținut victoria în alegerile locale din 2003 după un scrutin marcat de nereguli. Sprijinul popular pentru acest partid a scăzut, dar opoziția a rămas divizată și nu dispune de resurse. 4,88 este și scorul democratic al Ucrainei. Viața politică în această țară a fost dominată de pregătirile pentru alegerile prezidențiale din 2004. Presiunea crescând asupra partidelor de opoziție și organizațiilor neguvernamentale active din punct de vedere politic, persistenta lipsă de transparență în procesul decizional și presiunile exercitate de președinție asupra Parlamentului, Guvernului și Justiției au dus la coborârea ratingurilor pentru Ucraina în 4 din cele 6 domenii cercetate de raportul țărilor în tranziție, alcătuit de organizația Freedom House.
Dacă așadar, din punct de vedere al evoluțiilor democratice, Republica Moldova se află pe o poziție nu tocmai de invidiat între țările în tranziție, potrivit unui raport al Agenției Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, FAO, deși în jur de 740.000 de persoane din Moldova suferă de foame, în alte țări ale fostului bloc sovietic situația este încă și mai disperată. Raportul FAO, ca și cel de la Freedom House, arată însă limpede că între țările central și este europene și cele din spațiul CSI, diferențele se adâncesc în mod evident. Viorica Zaharia relatează.
Un raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, pe scurt FAO, arată că în Republica Moldova, în jur de 20% din populație suferă de foame. Același procent de înfometați se înregistrează în Belarus și Turkmenistan. Aceste țări sunt precedate în așa numitul clasament al foamei, întocmit pentru țările din CSI, de Azerbaijan, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan și Uzbekistan, unde, potrivit datelor FAO, ar suferi de foame 35% din populație. Iar în Armenia și Tajikistan ar îndura foame, potrivit acelorași date, în jur de 40% din locuitori. Autoritățile moldovene evită deocamdată să comenteze datele raportului FAO, spunând că nu au văzut raportul. Însă afirmă că guvernul planifică să reducă în următorii ani numărul oamenilor săraci și implicit al celor care suferă de foame, odată cu aplicarea strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei. Ministrul adjunct al economiei, Vyacheslav Afanasiev.
Am putea reduce nivelul sărăciei în Republica Moldova până în 2006, circa de două ori. Aceasta este estimat cu luarea în considerare a ritmurilor de creștere economică, care se preconizează numai puțin de 5% în varianta pesimistă și 80% în varianta optimistă, dar și în baza creșterii veniturilor de la remitenții noștri de peste hotare.
Cei mai afectați de foame par să fie pensionarii, mai ales cei de la orașe, copiii lăsați fără supraveghere, dar și oamenii de vârstă medie care nu au un serviciu. Pensionarul Ion Joreanu din Chișinău, care are o pensie de aproximativ 200 de lei, spune că mănâncă la cantine de binefacere câte 3 luni pe an, în restul anului însă suferă de foame câte 2-3 zile.
Gazul l-a tăiat, eu din pâine vierde de asta pe la... Nu mai ies. Mi-a uitat ce înseamnă ca un om normal să scoți de un ceai, timp 3 zile nu mănânc. Dar încă cu mâna întinsă, vă spun, am zis că mă duc întind picioarele, dar cu mâna întinsă nu știu. Trebuie să am sovit.
Maria Necoară și ea pensionară din Chișinău.
Nu ajunge, vedeți, că ați fi scump. Dar și noi gustăm carne. Unde din pensii scumpiri? Un kilogram de carne măcar. Dar fiu urmă și să mănânci. Încă eu ieri încă să zic, bă, da frosti, că am mâncat o leacă de macaroane și o leacă de ceai. Nu mai dat o leacă de macaroane. Dar n-aveam nicădem ieri să mănânc.
Notăm că datele Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație mai arată că numărul oamenilor înfometați din spațiul CSI este cu 28% mai mare decât indicatorii similari din Europa Centrală și de Est. Datele raportului nu reflectă și situația din Federația Rusă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 30 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Franța și Rusia reacționează față de proiectul noi, rezoluția Națiunilor Unite propuse de Statele Unite și Marea Britanie. Ce a adus nou discursul președintelui american despre Irak? Ministrul Educației de la Chișinău afirmă că nesemnarea protocolului de colaborare cu România s-a datorat ambelor părți și zilele culturii slave în Republica Moldova. Acestea sunt câteva din subiectele emisiunii noastre în continuare. Vă reamintim.